Me oma piiblid lahti Matteuse evangeeliumi 25. peatüki juurest ja ma loen siia algusse teksti, meile kõigile tuntud teksti, 25. peatükk, salmid 31-45. Aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad. Ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel. Tulge siia, minu isa, õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juure. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind? Või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juure? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Ja siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel, minge ära minu juurest te neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei ootnud mind. Ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need temale, issand, millal me nägime siin näljas või janus või võõrana või alasti või haigena või vangis ega ole sind teeninud. Siis ta vastab neile nõnda, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes ei ole teinud ühele nende vähemate seast, seda te ei ole minulegi teinud. Tuttav tekst ja ma usun, et me palju oleme selle üle mõtelnud ja me palju oleme mõtelnud ka selle üle, et kuidas selle päästmisega siis on, kas see on armust või see on tegudest. Ja see tekst just kui tahaks öelda, et teod on ka kuidagi selle asja sisse haaratud, selle otsuse tegemise juures. Kui me nüüd pühakirja uurime, siis me märkame, et Matteuse 24. peatükk räägib meile Jeesuse tuleku märkidest. Ja see on peatükk, mida me sageli uurime. Ja 25. peatükk räägib meile inimeste valmisoleku märkidest. Sest sealt me loeme tähendamissõna tarkadest ja rumalatest neitsidest, tähendamissõna talentidest ja siis seda sama lugu nüüd sellest eraldamisest, sikkude ja lammaste eraldamisest. Meie keskendume sageli Jeesuse tulekumärkidele, aga meie üle tehakse otsus ikkagi meie valmisoleku järgi. Mitte selle järgi, kui hästi me Jeesuse tulekumärke teame. Oluline on teada, mis ajas me elame, aga oluline on ka, et me ei unustaks ära oma isikliku pühitsust, oma isikliku südame olukorda, mille alusel siiski Jumal ühel päeval otsuse teeb. Kui me nüüd sellesse loosse siin süveneme, siis me saame aru, et otsus, see eraldamise otsus, lammaste ja sikkude eraldamine üksteisest, toimub Jeesuse tulekul, kui ta tuleb oma inglitega koos, oma auhiilguses. Ja mingid otsuseid igavese saatuse kohta, inimeste igavese saatuse kohta, ei viida enne täide. Väljaratud mõned erandid, ja ma mõtlen siin Eenokit ja Eeliat, kes läksid elavalt taevasse, Moosest, keda äratati üles, ja siis veel ühte rühma inimesi, kes äratati üles siis, kui Jeesus suri ristil. Kui need erandid välja arvata, siis kõikide teiste jaoks toimub otsuse teada saamine või otsuse täide viimine siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Ehk siis see õpetus või arvamine, et inimesed otse peale surma lähevad taevasse või põrgusse, selle õpetuse see piibli tekst lükkab küll ümber. Sest ei ole mõeldav, et inimesed on juba läinud siia ja sinna ära ja siis äkki tuleb Jeesus oma auhiilguses, oma inglitega, võtab oma kuningriigi trooni listet ja hakkab nüüd eraldama inimesi üksteisest. Ja see tähendab meile seda ka, et kuni Jeesuse tulekuni need inimesed, kes on praegu elus, on koos ja meie inimestena ei suuda siin eraldada, kes on kes. Ja me ei suuda ka otsuseid teha inimeste kohta ja pühakirja on ütlenud, et me neid otsuseid ei teeks. Kui me võtame Jeesuse tähendamissõna nisust ja lustest ja uus tõlge ütleb siis nisu ja raihein, siis seal me näeme ka seda, et nisu ja luste ehk nisu ja umbrohi kasvavad koos kuni lõikuse päevani. Ja see tähendab ka seda, et kuni armuaja lõpuni on kõigil inimestel võimalik oma otsusringi vaadata. Et kui me saame aru, et me oleme hetkel ja me ise enda kohta võime ju järeldusi teha, kui me saame aru, et me oleme hetkel ikkagi seal sikkude poole peal, et siis me saame seda otsust muuta. Kui me loeme veel piiblis, siis 2. Korintuse 5.10 on selline tekst. Sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et igale ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Siin ei räägita Kristuse tulemisest, siin räägitakse kohtujärjest. Ja me saame aru, et kohus peab kogunema ennem, kui otsus välja kuulutatakse. Tavaliselt on nii selles maailmas niimoodi ja samamoodi on ka Jumala asjadega. Kohtujärje ees saavad kõik ilmsiks ja meie tänane tekst ütleb, et kõik rahvad kogutakse tema ette. Ometigi me saame ju kõik aru, et füüsiliselt kõiki rahvaid korraga ei koguta Kristuse tulekul. Kohtujärje ees peavad küll kõik ilmsiks saama ja siin on öeldud, et kohtujärje ees tasutakse ka vastavalt sellele, mis keegi ihus olles tegi, olgu hea või kuri. Aga nüüd, kui Jeesus tuleb tagasi, me teame, et kõik inimesed ei ole ju elus. Osad on juba selleks ajaks läinud puhkama. Pühakiri ütleb meile, et Kristuses surnud tõusevad üles Jeesuse tulekul ja elavad pühad lähevad ka Jumalale vastu. Samas need inimesed, kes Jeesuse tulekul on elus, aga kes ei ole Jumalat tahtnud teenida, nemad ju siis eraldatakse nende Jumala pühade hulgast. Samas ei ole seal Jeesuse tulekul tema ees seismas surnuid füüsiliselt. Me teame, et need surnud, kes ei ole Jeesust teeninud, kes ei ole usus Jeesusesse surnud, nemad ei tõuse üles. Nii et kui me loeme, et kõik rahvad kogutakse tema ette, siis me saame aru, et otsuse tegemise mõttes on kõik inimesed tema ees, kuigi nad ei ole füüsiliselt kohal. Ainus aeg, kus kõik siin maa peal elanud inimesed on korraga elus, on peale 1000 aasta lõppu, kui Jumala linn on tulnud maa peale ja Jumala omad on Jumala linnas, ja kui on üles äratatud need, kelledel ei ole osa esimesest ülestõusmisest. See on ainus hetk, kus kõik inimesed on ühel ajal elus. Aga mitte siis, kui Jeesus tuleb tagasi praegu omasid ära viima, aga eraldamine toimub sellel hetkel. Ja me saame aru seda teksti lugedes, et otsuse tegemise aluseks on teod või nende tegemata jätmine, mitte see, mida ma teadsin või arvasin. See tekst ütleb nii, eks ju? Kas minu elu on elatud Kristuse keskselt või enese keskselt? Meil on võimalik oma elu elada täiesti keskenduna endale, ka enda päästmisele, aga meil on võimalik elada oma elu nii, et meie elu keskpunkt on Kristus. Nii nagu nendel selle loo lammastel. Ja Colin Morris, ma ei tea, kes ta on, aga ta on ütlenud sellise mõtte, sinu teoloogia on see, kes sa oled siis, kui jutt lõpeb ja algab tegutsemine. Ehk siis meie teoloogiat ise loomustab see, mis toimub siis, kui me oma jutu ära lõpetame ja tegutsema hakkame või ei hakka tegutsema. Ehk siis, kas see jutt, mida me räägime, on ka meie elu, kas see väljendub meie tegudes siin maailmas, nendel päevadel, mis meil on elada jäänud või ei väljelda. Ja kui me mõtleme otsuse tegemise peale või eraldamise peale, kui Jeesus eraldab sikud lammastest, siis õigupoolest oleme meie ise ju need eraldajad. Kui me loeme ilmutusraamatus seda teksti Jeesuse tuleku kohta, kus taevas rullitakse kokku, see on ilmutusraamatu 6. peatükk, siis siin on öeldud niimoodi, see on ilmutuse 6. peatükk 14 ja 15. Ja taevas veeres ära nagu rull raamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust. Ja ilmama kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse. Ja 16 ütleb, ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes auhirel istub ja talle viha eest. Need inimesed ise paluvad, et kaljud langeksid nende peale. Jumal on oma otsuse teinud, aga see, mida Jumal austab, on inimese otsus. Kui meie otsustame ilma Jumalata elada, siis Jumal austab meie otsust. Ta tahaks väga meid päästa, aga üle meie valiku tema ei astu. Nii et ühed ootavad õndsa lootuse täitumist Jeesuse ilmumisel, aga teised poevad peitu, öeldes sellega, et nad on ise ennast sealt välja arvanud. Üks mees, ja ma jällegi ei tea temast rohkem kui nime, tema on siia kirja pandud Don Franciscona ja ma tõesti ei tea, kes ta on, aga ta ütleb, et variseri meelsus peab tõde tähtsamaks kui armastust, aga Jeesus näitas, et armastus on tõe kõige tähtsam osa. Et armastus on osa tõest ja kõige tähtsam tõe osa. Ja kui me nüüd loeme seda sama lugu lammastest ja sikkudest ja sellest, kuidas Jeesus eraldab inimesed üksteisest, siis me näeme seal ju täpselt samamoodi, et selle eraldamise aluseks on armastus. See armastus, mis meil on kaas inimese suhtes ja see armastus, mis väljendub tegudes meie kaas inimese suhtes. Ja nüüd mõtleme, et meie teeme ka tavaliselt otsuseid ja jagame inimesi rühmadesse. Jagame ka inimesi vasakule paremale. Ja ühed on need, keda me siis aksepteerime mingil põhjusel ja teised mitte. Ja me võime igaüks mõelda, et kui Jumal teeb oma otsuse armastuse alusel, meie armastuse alusel, meie südames, siis mille alusel meie neid otsuseid teeme? Ja ma usun, et neid näitajad, mille järgi me jagame, on palju, aga võib-olla üks levinud, mis tekitab inimeste seas lõhesid ja eraldumist, on see, et ühel pool on need, kes on minuga ühel arvamusel ja teisel pool on need, kes ei ole minuga samal arvamisel. Nemad on need minu silmis langenud inimesed. Aga Jumal ei ole käskinud meil need otsuseid teha, sest et me tegelikult ei näe ühegi inimese sisse ja Piibel räägib väga veenvalt, et kui me üritame teise inimese silmast pindu välja tõmmata ja meil on endal palk silmas, siis see väga hästi ei edene, see pinnu otsimine ja välja tõmbamine. Aga hea on teada, et meie otsused ei loe, Meie otsused võivad meie käitumist täna küll juhtida ja dikteerida, aga meie otsused ei loe. Ja otsuse teeb Jumal ja ta teeb selle otsuse maailma lõpul, siis kui ta tuleb tagasi. Ehk siis sinna maani ei ole vähemalt nende inimeste suhtest, kes on elus, mitte midagi kindlat, mida meie võiksime oma otsustel aluseks võtta. Ja kui me loeme tähendamissõna jällegi sellest lustest ja nisust, ehk umbrohust ja siis teraviljast, siis seal on ilusti öeldud, ja Matteuse 13. peatükist te võite seda üle lugeda, et otsus tehakse maailma ajastu lõpul, otsuse teeb Jumal ja siis koguvad inglid kaks saaki. Et kui see meie lugu tänane räägib, et Jeesus eraldab oma tulekul lambad sikkudest, siis seal täpselt samamoodi korjatakse kaks saaki, umbruhi kogutakse põletamiseks ja Jumala omad võetakse isa kuningriiki. Ja et sellel ajal, kui Jeesus tuleb tagasi, on selgelt näha vahe selle kahe gruppi vahel. Otsuse teeb ikkagi Jumal, aga sel hetkel, kui nisu on valmis, on nisu seemned heledad ja see umbruhi raihein või luste, selle seemned on mustad. Sellel hetkel, kui vili on valmis, aga mitte täna. Ja nüüd veel üks tekst Vanast Testamendist, koguja 12 ja 14, mis ütleb, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Ja siin selles tekstis ma tahaksin rõhutada sõna kõik. Meile tundub, et mõned asjad on tähtsusetud. Tegin ära ja noh, mis siis ikka, lähme edasi. Aga see tekst ütleb, et kõik teod viiakse kohtusse. Ja iga tegu, mida mina tunnistan ja millest ma otsustan ära pöörduda ja mida ma tunnistan Jeesuse nimel, selle teo eest saab Jeesus esitada oma verd, mis on valatud kõigi inimeste päästmiseks. Iga tegu, mida ma ei tunnista, andeks ei palu ja millest ma ära ei pöördu, Jeesus väga tahaks oma verd esitada. Aga kuna mina pole tema nimel palunud, siis ta seda teha ei saa. Jeesuse nimel palumine tähendabki seda, et meie toetume oma palvetes sellele, mida tema on meie eest teinud. Aga kui me toetume, siis annab Jumal meile andeks. Nii et oleme julged, kui mõningi asi meile meelde tuleb, mida me oleme teinud, kas või meie minevikust, siis tuleme Jumala ette, tunnistame selle üles ja palume Jeesuse nimel andeks ja meile antakse andeks, sest kõik teod viiakse kohtusse. Meile tundub, et kõik ei viida, aga see tekst ja paljud teised tekstid ütlevad, et kõik asi peab saama selgeks ja puhtaks. Teine asi selle rühmadesse jagunemise juures on see, et Jeesus tuleb siis, kui lõikus on valmis. Kui me loeme ilmutusraamatu 14. peatüki, kus on meile kõigile tuntud kolme ingli kuulutus, mida peetakse meie kogutuse kuulutuseks, siis me vahetevahel loeme seda nii, et meile tundub, et see kuulutus lõpeb ära metsalise märgiga. Tegelikult see kuulutus läheb edasi. Kõigepealt toob see viimane suur läbikatsumine, kus inimesed pannakse otsuse ette, kas nad võtavad vastu metsalise märgi või ei võta. See päädib sellega, et tuleb ilmseks kogu maailma ees üks valminud vili, üks nisu saak, sest siin ütleb ingel, 12. salmis ilmutus 14.12, siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käsku ja Jeesuse usku. See on selle läbikatsumise tulemus, et kaks gruppi on selgelt eristatavad. Kui me lugesime, et lambad ja sikud eraldatakse Jeesuse tulekul, siis siin on need kaks gruppi valmis. Selle läbikatsumise tulemusel on näha, kes on jäänud ustavaks Jumala käskudele ja kes hoiab oma südames, elab oma südames läbi Jeesuse usku. Ja kohe järgi siit tuleb 15. salm, kus on öeldud, et ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal, pista sirp sisse ja põima, sest lõikusaeg on tullud, maa lõikus on ju valminud. Ja me näeme, et siin täpselt samamoodi kaks lõikust võetakse. Üks Jumalale ja teine kahjuks nendele, kes hukka lähevad. Kui me loeme Laudikea kirja, siis Laudikea kirja alguses on öeldud selle koguduse kohta, et on leiged. Ja Jeesus väga igatses, et nad oleksid kas kuumad või külmad. Jeesuse tagasi tulekul, siis kui tema tuleb oma auhiilguses, ei ole ühtegi leiget. Leiged on kadunud. Kuhu? Mingi asi on nende südamed nüüd läbi raputanud ja osad neist on saanud kuumadeks ja teised neist on muutunud külmadeks. Iga üks on teinud oma otsuse. Leige inimene ei ole otsus teinud, ta on ükskõikne hetkel. Ja nüüd olukorrad, kogemused, Jumala puudutused on muutnud need inimesed, kes on endaga rahul, äkki endaga mitte rahul olevateks. Jeesus ütleb, sa ei tea oma seisu, aga ta koputab ukse taga selleks, et sisse saada ja seda seisu teada saada. Sellel päeval, kui Jeesus tuleb, ei ole leigeid, sellel päeval, kui Jeesus tuleb, ei ole ka sellist vilja, mis oleks poolenisti nagu nisu ja poolenisti nagu umbrohi. See on kas üks või teine. Ja selle vahe meie kogemuses ja meie otsustes teeb Kristus. Tema rist, mis meie ellu ja meie südamesse kõrgele tõstetakse, Ellen White on kirjutanud, et viimane kuulutus hukkuvale maailmale on meie pattude eest risti löödud Jeesus. Meil antakse veel võimalus tõsiselt vaadata sinna risti peale ja teha oma otsus, kas me tahame Jumalale kuuluda või mitte. Aga nüüd, piiblis paljud tekstid räägivad hoopiski sellest, et meid ei päästetagi tegude läbi. Et meid päästetakse usust. Ja me peame nüüd selle vahe siit praegu selgeks saama, et mõlemad tekstid on ju piibli tekstid, see tähendab, et mõlemad peavad vastama tõele. Kõik kiri on Jumala poolt sisendatud, aga kust me selle vahe tõmbame? Sest kui me loeme Efeslaste kirja teist peatükki, siis salm 8 ja 9 on siin kirjas, sest te olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest, see on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Mis siin nüüd siis toimub? See tekst ütleb, et meid ei päästeta ühegi meie teo kaudu. Ja samas on öeldud, et Jeesus oma tulekul teeb otsuse selle põhjal, kas me toitsime näljaseid ja riietasime neid, kes on alasti, või ei teinud seda. Lahendus on lihtsalt selles, et kui me selle armu, mille läbi meid päästetakse, vastu võtame, siis see muudab meie südame. Ja meil oli just ingamispäevakoolis juttu sellest, et kui mul on vahest raske inimeste kohta otsuseid teha, ja just selles mõttes mitte hukka mõista või õigeks mõista, aga just selles mõttes, et ma peaksin neid aitama ja palvetama, et siis selle otsuse aitab mul teha see, kui ma vaatan Jumalale ja mõtlen, mida tema minu eest on teinud. Ehk siis, Jumala arm, kui meie selle vastu võtame, muudab meid armulisteks, muudab meid praktiliselt armulisteks, muudab meie teod armulisteks. Kui meil enne Jumala armu vastu võtmist on osadest inimestest täiesti ükskõik, me ei märka neid ja me ei tea nende olemasolu, siis seda Jumala armu kogedes, et meie ei ole väärt päästet, ainus tegu, mis on saanud meid päästa ja mis ongi meid päästnud, on Jeesuse surm meie kõikide pattude eest. See on ainus, mille kaudu meie üks päev taevasse saame. Aga kui me sellest teadlikuks saame ja kui see meie südamest läbi käib, siis meie elu muutub. Kui meie saame aru, et täiesti lahus sellest, mida mina teen või olen suuteline tegema, on Jumal annud oma poja ja et selle tema poja risti surma läbi antakse mulle elu täiesti teenimatult, siis mulle ei ole enam raske teha ühtegi head tegu kellegi teise jaoks, sest minu südames on toimunud muutus. Ja see on see asi, mida me vajame. Ja jälle tulles tagasi Matteuse 24. ja 25. peatüki võrdluse juurde, 24. peatükk räägib meie mõistusele. Räägib neid märke, mida me peame tähele panema, mille suhtes me peame ettevaatlikud olema ja see on kõik ju õige. See on ju piibel. Aga 25. peatükk räägib minu südame olukorrast. Me teame, et rumalatele neitsitele, kelle õli otsa lõpeb, öeldakse, et Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid. Ja see on ainus koht, kus Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid, nendele inimestele, kes arvavad endid Jumalat teenivat. Ja see tähendab, et Jumal tahab meiega isiklikku suhet. Et me hakkaksime temaga isiklikult suhtlema, isiklikult oma elu olukordi läbi arutama, isiklikult tema käest juhtimist vastu võtma selles suhtes, kus on need vähemad Jeesuse vennad, keda on tarvis teenima minna. Kas Pauluse poolt nimetatud teod, mis päästmisel arvesse ei lähe, ja Jeesuse poolt nimetatud teod, mis päästmisel nii-öelda arvesse lähevad, on ühed ja samad teod või ei ole? Mis te arvate? Väliselt võivad isegi olla, aga motiivi poolest ei ole. Meie keegi ei looda ühelegi oma teole, et see meid päästaks. Aga me kõik teame, et kui meie Jumala tegudest natuke enegi aru saame, siis me tahame temaga koos midagi teha, teise inimese heaks. Ja tulebki vahe sellest, mis eesmärgil on tehtud need teod. Kui me võtame variseri ja tölneri loo, siis Jeesus rääkis seda ju sellepärast, et mõned inimesed pidasid ennast õigeks ja põlgasid teisi. Ja kui me mõtleme, mida variser tunnistab, me teame seda lugu kõike, me ei pea seda siit isegi üle lugema. Variser ütles, et vaata, kui hea mina olen. Mina ei ole selline paha nagu nemad. Mina teen seda teist ja kolmandat, kus juures tema teod olid reeglina enesekesksed teod. Mina paastun, mina maksan kümnist. Ja seal samas kõrval seisab tölner, kes ütleb, et ole mulle patusele armuline. Ja siit tulevad väga hästi välja need teod, mis meid ei päästa ja need teod, mis meid päästavad. Kui me hakkame ennast teistega võrdlema ja enda mingitki sellist plussi esile tooma, siis ainus isik, kellega me võiksime ennast võrrelda, on Jeesus Kristus ja selles võrdluses meie jääme alla. Ja samas, kui need kaks meest sealt ära läksid, ja ühe kohta on öeldud, et ta sai õigeks mõistetud, sest ta palus armu. Teine ei saanud õigeks mõistetud. Kui nad seal koha pealt edasi läksid, siis kes läks appi järgmisele? Armu saanud tölner. Ja kui meie saame aru, et me oleme armu saanud, et me ei ole väärt seda Jumala päästet, me ei ole väärt seda, kuidas tema meie elus tegutseb ja kuidas ta meid õnnistab, siis meie läheme ka seda järgmistele edasi andma. See lihtsalt on niimoodi, sest see puudutab meie südant. Mitte keegi meist ei saa ennast päästa patu karistusest, aga Jumala poja surm saab ja päästab. Ja nüüd see, mida meie teeme oma vähematele, on päästva usu tagajärg, tulemus. Ja keegi meist ei lähe esitama Jumalale oma tegusid. Ükski lammas seal Jeesuse päeval ei seisa ja ei ütle, Jumal, ma olen nii vägevaid tegusid teinud sinu nimel. Vaid kõik nad on tohutult tänulikud selle armu eest, mis neil on osaks saanud ja nad ütlevad, millal me nägime siin näljasena. Ehk siis me ei pea nende tegude juures arvestust. Mina läksin, tegin, viisin, andsin. Me ei pea mingit arvestust. Me ei suuda iial Jumalale teha nii palju, kui me peaksime selle eest, mida tema meile teeb. ja me ei tahagi seda kinni maksta. Me oleme lihtsalt tänulikud ja anname edasi. Ja kui me loeme seda Efesuse teist peatükki edasi, siis muuseas see peatükk lõpeb ka tegudega, mitte peatükk see mõte, sest me lugesime 8:9 ja 9 ütleb, et mitte tegudest, et ükski see ei saaks kiidelda, aga 10. salm Efesuse teisest peatükist ütleb, sest me oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Ehk siis, kui meie oleme armust usu kaudu päästetud, õndsaks saanud, siis meie laseme ennast panna nendesse tegudesse, mis Jumal on enne valmistanud ja käime nendes tegudes. Ja need on need teod, millest räägitakse lammaste puhul, keda Jumal vastu võtab. Suhtumine kaas inimesse näitab meie suhtumist Jumalasse. Kui me loeme esimese Johannese kirja, siis see peaaegu tervenisti räägib sellest, et meie ei saa armastada Jumalat, keda me ei näe, kui me ei armasta ligimest, keda me näeme. Ja ma loen siit ühe teksti esimesest Johannesest 3. peatükist, mida me võib-olla nii palju ei loe kui seda eelnevat teksti. Ja see tekst on siis 3. peatükk ja salmid 17 ja 18. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Ei saagi. Kui meil on ja me näeme, et teisel ei ole ja ma sulen oma südame, siis Jumala armastus ei saa minusse jääda. Üks lugu ka siia juurde. Üks grupp müügimehi kogunes Chicagos toimuvale piirkonna müügiüritusele, jutt siis Ameerikast. Nad kõik olid kinnitanud oma naistele, et on reedel juba 8 enne õhtusööki kodus tagasi. Kotid ja piletid käest tormasid nad kiiruga läbi lennujaama ning üks neist lükkas täiesti kogemata ümber teele jäänud õunaleti. Õunad veeresid igas suunas laiali. Kuna nad olid lennukile hilinemas, tormasid nad peatumata ja tagasi vaatamata edasi ja jõudsidki lennukile. Kõik peale ühe mehe. See mees peatus korraks, hingas sügavalt sisse, hindas olukorda ning tundis tõsiselt kaasa tütarlapsele, kelle õunalett oli ümber paisatud. Ta ütles oma kaaslastele, et nad läheksid ilma temata. Lehvitas neile ning palus neil kohale jõudes oma naisele helistada ja selgitada, miks ta tuleb hilisema lennukiga. Siis ta läks tagasi lennujaama, mille põrand oli ikka veel õunu täis. Ta oli rõõmus, et ta tagasi läks, sest nüüd avastas ta, et 16-aastane tütarlaps, kes õunu müüs ja kelle õunalett oli uppi lennanud, oli täiesti pime. Ta nuttis vaikselt ja pettumuse pisarad veerasid tema põski mööda alla, kui ta püüdis abitult oma laiali kukkunud kaupa kokku korjata. Samal ajal kui hulk rahvast tungles tema ümber, kuid keegi neist ei peatunud ega hoolinud tema kimbatusest. Ta polnud siiski üksi, sest lennukist maha jäänud müügimees oli temaga koos põlvili maas ning korjas õunu, pani neid lauale tagasi ja püüdis tema letti korda seada. Õunu korjates märkas ta, et paljud neist olid lömmis ja muljutud. Mees korjas need õunad eraldi kotti. Kui ta lõpetas, võttis ta välja oma rahakoti ja ütles tüdrukule, palun, siin on $40 meie poolt tekitatud kahju hüvitamiseks. Kas sinuga on kõik korras? Tüdruk noogutas läbi pisarate. Ma loodan, et me sinu päeva päris ära ei rikkunud, ütles mees. Kui mees hakkas sealt minema astuma, hüüdis hämmeldunud pime tüdruk. Härra! Mees peatus, pöördus ja vaatas tüdruku pimedatesse silmadesse. Siis jätkas tüdruk. Kas teie olete Jeesus? Mees peatus ja oli kuuldud sõnadest täiesti rabatud. Siis astus ta aeglaselt edasi, et hilisema lennuki peale saada ning tema hinge põletas küsimus. Kas teie olete Jeesus? See oli üks näide sellest, kuidas inimene laseb Jumala ennast juhatada, sest kujutame ette, kuidas see pime tüdruk mööda lennujaama põranda tõunu kokku korjab. Ja millise tunnistuse ja millise usukogemuse tegi see pime tüdruk, kui üks mees siiski tuli talle appi. Aga seal oli ainult üks mees, kes appi läks. Teistel kõigil oli sellel hetkel kiire oma asjadega ja rohkem keegi talle appi ei läinud. Aga kui Jeesus ütleb, et kõik, mis me oleme teinud meie vähematele vendadele, me oleme temale teinud, siis me saame aru, et Jeesus siin kuulutab ennast meie vennaks, kus juures ta ei ütle, et ainult head inimesed väärivad aitamist. Vangis ollakse tavaliselt siis, kui sa oled midagi valesti teinud. Erandeid on ka. Nälgas on inimesed ka vaheta vahel oma valede otsuste tõttu. Riieteta ka. Ma tahan öelda, et ei ole alati niimoodi, et meid ülekohtuselt tabavad viletsus või puudus. Vaheta vahel me oleme ise nende põhjuseks. Aga Jeesus ei tõmba siin mingit joont. Ta ütleb, et tuleb appi minna. Ükskõik, kas on halvad või head, meie ei tea, tuleb appi minna. Me teame, et sikud päriselus ei muutu lammasteks. Iisraelis olid sikud tavaliselt mustad ja lambad valged, aga Jeesuse loos muutuvad. Enne tema tulekut võivad muutuda. Umbrohi looduses ka nisuks ei saa. Ja tolle tähendamissõna mõte oli seal see, et meie umbrohtu välja kiskudes nisu välja ei kisuks. Aga see luste ja nisu lugu on tähendamissõna. Meie teame, et päris elus on ju võimalik, et üks halba saaki kasvatav inimene, halba vilja kasvatav inimene võib teha meile paranduse. Ja meiega on täna kõikidega täpselt samamoodi, kui meie saame aru, et meie teod, need teod, mida me armust peaksime tegema, mitte päästmise ära teenimiseks, vaid tegelikult tänulikkusest Jumala vastu. Kui need teod on olematud või need on vähe, siis iga üks meist võib ju meelt parandada. Meie halbasid tegusid ei arvestata, kui me neist ära pöördume. Me ennem juba rääkisime sellest. Kui me halvad teod andeks palume nendest ära pöördume, need ei lähe arvesse. Nii et täna on see koht, kus me võime iga üks öelda, Jumal, et ma saaksin aru, mida sa minu eest oled teinud, ja et see võiks olla minu südames ja minu elus. Mitte ainult minu sõnades, vaid minu elus. Ja et ma läheksin sinna, kus on sinu vähemad vennad või õed. Et ma märkaksin ja hooliksin. Ja tänapäeva kõige suurem puudus on see, et inimesed tunnevad, et neid ei märgata ja neist ei hoolita. Aga meie võime seda teha teistmoodi. Ja ma lõpetan tekstiga 2. Korintuse 5. peatükist, salmin 14.15. Sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja et ta on surnud kõikide eest, ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Amen.